dovo a otu ko na mi te kwe anisya.
Ni kwa zama.